Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Jeden známy historik raz povedal, že dejiny sú veľké laboratórium, v ktorom môžeme sledovať, ako sa ľudský duch správa v čase krízy, triumfu, úpadku či znovuzrodenia. Dnes navštívime stálu expozíciu histórie Prešovskej archieparchie.
Celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva. Predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov.
Aj samotná grécko-katolická katedrála v Prešove stojí za návštevu. Nielen pre umelecké pamiatky, ale predovšetkým preto, lebo tu môžeme navštíviť skutočných svedcov, biskupov Gojdiča a Hopka.
Sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých priehľadných rákvách sklenených, kde sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených. Takto veriaci môžu prichádzať, vyprosovať od nich potrebné milosti.
O dejinách, o vzácnych listinách, o relikviách svätých či o návšteve pápežov si povieme v nadchádzajúcom pútnickom víkende zo stálej expozície histórie Prešovskej archieparchie, ktorú nájdeme v Prešove. Pohodu pri rádiách vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a od mikrofónu Martin Ďurčo.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Duchu svätý, zostup s mocou. Duchu svätý, tvoja láska nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju myseľ, otváram sa ti do korán. Volám zo všetkých síl k tebe, Duchu svätý. Duchu svätý, zostup s mocou, potrebujem ťa. Duchu svätý, tvoja láska nech prúdi ako rieka. Naplň moje srdce, naplň moju myseľ, otváram sa ti do korán. Volám zo všetkých síl k tebe, Duchu svätý, príď zo štyroch strán. všetkých síl, k Tebe, Duchu Svätý, príď zo štyroch strán. Naplň moje srdce, naplň moje srdce, otváram sa Ti do kora.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Ešte predtým, ako vás pozveme na púť do Prešova, ponúkame niekoľko aktuálnych pozvánok na víkendové podujatia. Košická arcidiecéza sprístupnila pre verejnosť v rámci známych potuliek mestom Košice priestory arcibiskupského úradu, ako aj fary domu svätej Alžbety v Košiciach. Samotná budova arcibiskupského paláca, nádherná secesná budova farského úradu svätej Alžbety, čarofarské záhrady a záhrady arcibiskupského úradu, či historické fotky a materiály z archívu arcibiskupstva. To je len malá ukážka toho, čo navštívia záujemcovia o potulky mestom Košice. Pre verejnosť sú tieto priestory prístupné vo viacerých turnusoch až do pondelka 11. mája. Spišský biskup František Trstenský pozýva komunitu motorkárov na osobitné stretnutie spojené s vyprosovaním Božej pomoci na cestách. Diecézne požehnanie motorkárov a motocyklov sa uskutoční v sobotu 9. mája o 10.30 v priestoroch Spišskej kapituly. Program bude pri kaplnke svätého Krištofa, ktorý je uctievaný ako patron cestujúcich a motoristov. Príď a zver svoje cesty Pánovi, odkazuje biskup motocyklistom. Akcia je otvorená aj pre širokú verejnosť. Bratislavský kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii pozýva veriacich počas mesiaca máj na cyklus duchovných stretnutí s názvom Kalvárske útorky. Hlavným pilierom týchto stretnutí sú meditácie nad známou mozaikou tohto chrámu Hľa tvoja matka. Program je pripravený na každý útorkový večer so začiatkom o 18.00, kedy sa bude konať svätá omša spojená s tematickým rozjímaním. Jednotlivé útorky ponúknú hlbší pohľad na rôzne aspekty kresťanskej ikonografie a teológie. Cyklus sa otvoril 5. mája a ďalšie témy pokračujú vždy nasledujúce útorky až do záverečného stretnutia 26. mája. Organizátori pozývajú k účasti nielen farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú stíšenie a duchovné povzbudenie. Podujatie na rímskokatolíckej farnosti Bratislava Kalvária predstavuje príležitosť spojiť umelecký zážitok z mozaiky s osobnou modlitbou a prehlbením marianskej úcty v mesiaci, ktorý je v cirkvi tradične zasvetený Panne Márii. Nech tvoja sláva
Pána v tento deň. Nechromí sa rozbehnú a chorí uzdravení sú. Medzi nás Tvoje kráľovstvo nech príde, medzi nás Tvoje kráľovstvo nech príde. Nech Tvoja sláva v nás zjaví, ako v nebi, tak aj na zemi. Nech všetky nič nie je nemožné tebe. Nič nie je nemožné, nič nie je nemožné, nič nie je nemožné tebe. Nič nie je nemožné, nič nie je nemožné, nič nie je nemožné tebe. Nič nie je nemožné.
Ako to vyzerá s oblačnosťou nad Prešovom a hlavne aké počasie nás čaká tento víkend, to už nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tak každý týždeň cestujeme po Slovensku a zaujímavé strediska si všímame. A má to pre mňa tiež taký význam, že mnohokrát sa dozvedám čosi, kde som ani nebol. A treba z taký Prešov je tiež tretie najväčšie mesto na Slovensku, čo sa týka obyvateľstva. A pritom nemáme až takú nejakú veľkú predstavu o tom, tak som si naštudoval, že počiatky osídlenia siahajú už do doby kamennej, významné archeologické nálezy. Potom ďalšie stopy existencie osídlenia sú z doby bronzovej. Nachádza sa keramika do dnešných čias. Potom nález zlatých, streborných, rímskych mincí, ďalšia významná vec. Potom prišli Slovania, 8. 9. storočie. No ale ten vrchol Prešova bol asi 14. 15. storočie. Mimoriadny hospodársky rozkvet, zakladali sa cechy. Vtedy tam žilo asi 2000 ľudí, no ale teraz už sa to nedá porovnávať, keď má Prešov vyše 80 000 ľudí, ako tretie najväčšie mesto, tak preto som ho aj takto toto si ako schválne vypichol. No tak krajské mesto Prešov je zaujímavé, že je približne 30 km od Košíc, 30 km od Bardejova a 30 km od Vranova na Topľov. Takže tak akurát niekde medzi tým. No a to, čo je také zaujímavé v Prešove, to sú múzeá. A nie jedno, tam myslím, že asi 4 alebo 5 múzeí je v Prešove a to také najzaujímavejšie je Krajské múzeum, ktoré sídli v priestoroch Rákociho paláca, a to od roku 1956, kedy bola postupne zmenená jeho náplň aj názov. A to, čo je také zaujímavé, je, že sú tam veľmi zaujímavé veci, to znamená historické zbrane. Dokumentuje to vývoj strelných chladných zbraní od stredoveku až do obdobia druhej svetovej vojny. Historické hodiny predstavuje precízne umelecké remeselné diela aj hodinárskych majstrov. A potom to, čo je také zaujímavé, je, že špecializáciou múzea je téma dejín hasičstva a hasičskej techniky. Tak som tak rozmýšľal, že či toto práve nebolo to, čo vás inšpirovalo práve dnes hovoriť na túto tému, keď vlastne v pondelok sme mali Floriana v kalendári a práve patrona hasičov. Neinšpirovalo vás to nejako týmto smerom?
Pravdopodobne nie, ale viem o tej expozícii, takže áno, máte pravdu, potvrdzujem, že je tam dejiny hasičstva, hej.
No, takže niečo zo súčasnosti alebo teda blízkej minulosti, ako to videli naši predkovia alebo predkovia v Prešove, no, cez sobotu, nedeľu. Samozrejme, také tie záznamy sú najmä zachytené v rôznych pranostikách. A keďže už sa chystajú aj nejaké tie búrky, takže práve v tomto období sa často v minulosti spomínalo, že keď sa v máji blízka, to si svedliak výska, alebo že keď v máji často hrmí, rok býva potom požehnaný. Takže je dobré, že teda nech prší, zatiaľ teda sa k tomu veľmi nemá to počasie, a že predpoveď na víkend by sme mohli formulovať asi tak, že v priebehu ešte soboty očakávam, že bude prevažovať skôr také oblačné počasie a že by teplota mala byť ráno asi okolo 8 stupňov a popoludne asi 18. Bude fúkať severný vietor, ten sme tu mali aj v predchádzajúcich dňoch a dosť výrazný, takže ani toto nejak nesľubuje nejaké veľké oteplovanie, ale dôležité je, že v priebehu nedele a pondelka sa vietor bude meniť na južný. A to by znamenalo, že v nedeľu ráno pri zmenšenej oblačnosti bude síce len asi 6 stupňov, ale popoludní už by malo byť 20, polooblačno až oblačno pritom. Takže ja si myslím, že je tu to, preto dôležité je, že teda nejak chladno nebude, lenže v budúci týždeň tam máme už tých troch ľadových mužov. A aj keď je to až budúci týždeň, tak aby som teda nejakú nádej dal vašim poslucháčom, tak musím povedať, že tohto roku ľadoví muži budú v prvom rade zmoknutí. To znamená, že zostane teplo, nebudú síce teploty nad 25 stupňov, ale malo by začať aj trošku viac pršať. To znamená, že asi 4 dni by mali byť také zväčša daždivé a konečne teraz dážď zaberie a myslím, že nikomu to nebude vadiť, každý to len privíta.
Ďakujeme za informácie, pán Jurčovič, a prajeme krásny víkend a tešíme sa do počutia opäť na budúce.
A ja ďakujem, do počutia.
No a my skôr, ako sa vyberieme do Prešova, kam nás zavedie pútnický víkend, zasúťažíme si. Dnešná súťaž súvisí so samotným vznikom Prešovskej gréckokatolíckej eparchie, biskupstva. Pred pár rokmi slávila táto eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov? Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933.
Dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám, ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, Pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, cestou v mojom živote si ty. I sa tebou, čo to znamená, zodrať si dlane a či kolená, ukáž mi správnu cestu, Pane môj. Pozri sa na mňa a uvidíš, takto mi cítim, to hovoríš, a ty si nás miloval až po kríž.
vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty.
Vezmi si, Pane, moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty.
Pane, chcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty. Kde inde ťa nájdem, ak nie v ním? Tak dobre, Pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty a nebáť sa dať život pre druhých.
Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty.
Naša púť začína v budove arcibiskupskej rezidencie na Hlavnej ulici v Prešove. Stála expozícia histórie Prešovskej archieparchie sa totiž nachádza priamo na tomto mieste. Je po dohode prístupná aj verejnosti a nás ňou dnes prevedie grécko-katolícky kňaz otec Michal Pavlišinovič.
Historická expozícia, ktorá je v týchto priestoroch takou stálou expozíciou a máme ju tu už niekoľko desiatok rokov, vznikla za pôsobenia arcibiskupa Jána Babiaka, ktorý hneď na začiatku svojho pôsobenia prišiel s tým, že bolo by dobre vytvoriť tu na tejto hlavnej chodbe takúto expozíciu, kde by mohli byť vystavené rôzne artefakty, ktoré sú spojené tak so vznikom Prešovskej eparchie, ako aj s hlavnými personami, ktoré tvorili históriu tohto nášho biskupstva, ako sú najmä blahoslavení Pavol Peter Gojdič, Vasil Hopko, Metod Dominik Trčka. Ale celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva.
Veľmi logicky stojíme pri zakladajúcich listinách, ktoré boli pri vzniku Prešovskej eparchie. To sú asi tie najstaršie exponáty, predpokladám.
Áno. Áno, tieto listiny sú najstaršie, ktoré datujú vznik nášho biskupstva. Teda samotná bula Relata Semper je bulou pápeža Pia VII, ktorý v roku 1818 zriadzuje túto nášu Prešovskú eparchiu alebo Prešovské biskupstvo. Teda naše biskupstvo možno nie je nejak extra veľmi staré. Máme na území Slovenskej republiky rímskokatolícke diecézy, ktoré sú historicky oveľa staršie, ale predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý taktiež touto listinou potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
Ďalej, keď sa posunieme, vidím tu fotografie alebo maľby otcov biskupov historických od prvého, Gregor Tarkovič, ako čítam, a potom sú ďalší a ďalší. K týmto najstarším biskupom máme nejaké hmotné veci.
Čo tvorí taký pekný sled udalosti takého liturgicko-historického prepojenia biskupov, sú práve antimenziony. Nie je to listina, je to kus látky, ľanovej látky, na ktorom je vyobrazené umúčenie, respektíve uloženie Ježiša Krista do hrobu. A tento antimenzión každý biskup, ktorý pôsobí akomkoľvek biskupstve, tak práve vydáva, respektíve ku každému biskupovi je spätý tento antimenzión, on ho posviaca na Veľký štvrtok. A tento antimenzión nesmie chýbať na žiadnom oltári. Vždy, keď je prinášaná eucharistická obeta, tak antimenzion musí byť súčasťou tých oltárnych plachiet. A takto v tejto historickej expozícii tu máme naozaj ako ten taký možno prvý artefakt je aj antimenzion otca biskupa Gregora Tarkoviča, teda vlastne týmto antimenzionom, ako keby on dáva svojim kňazom také poverenie, súhlas sláviť na tomto antimenzione svätej liturgie na oltároch chrámov v Prešovskom biskupstve.
Tu už vidím, že sa jedná pravdepodobne o originál, na rozdiel od tých listín, ktoré sú samozrejme v kópiách, čiže toto je reálne to, čo naozaj biskup Tarkovič používal.
Presne tak, toto je exponát, ktorý je originál, je ním podpísaný, zároveň každý tento antimenzion má v sebe všité aj relikvie, teda ostatky nejakého svätého, pretože tá taká už z ranného kresťanstva eucharistické slávenia sa slávili tam, kde sa tak hovorilo, že na hroboch mučeníkov rannej cirkvi sa slávia aj sväté liturgie eucharistické obety a takto to je zachované v tej byzantskej tradícii až dodnes, teda naozaj kňaz aj dnes, keď prináša eucharistickú obetu, slávi svätú liturgiu, tak slávi to na tomto antimenzione, ktorý obsahuje aj práve tieto relikvie.
Vieme, aký svätý tam je?
Svetec by mal byť napísaný na antimenzione, ale tu na to teraz neviem rozlíšiť. Tam sú zašité, keď máte tú trňovú korunu na kríži a taký ten štvorček, tak tam sú šité také dvojito šité a tam sú uložené tie ostatky svetca. Posledné roky dávajú aj otec arcibiskup Jan Babiak, aj otec arcibiskup Jonáš, tak dávajú do antimenzionov ostatky našich blahoslavených, tak logicky našich svetcov, blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopka.
Keď sa prejdeme ďalej, všetky exponáty nestihneme, lebo však je tu toho celkom dosť. Na čo by ste možno špeciálne upozornili z toho, čo tu môžeme vidieť, lebo je tu od liturgických predmetov cez osobné predmety, knihy sú tu.
Každý kúsok nejak tak reprezentuje našu cirkev. Možno nedá sa niečo tak konkrétne vypíchnuť, lebo skutočne sú tu tak liturgické veci, ako liturgické knihy, kalichy staré, ktoré sa našli na povalách chrámov, niekedy aj zabudnuté a stratené a pri nejakej rekonštrukcii, pri nejakom oprave krovu sa odhalila alebo odvalila nejaká tehla, kameň a našiel sa liturgický predmet, ktorý tam bol ukrytý počas vojny. Čiže tá história niektorých tých predmetov je tu naozaj bohatá a nedá sa tak niečo konkrétne vypichnúť, ale skutočne, či sú to tie knihy, ktoré majú datovanie tesne po vzniku knihtlače, hej, že niekoľko desiatok rokov po objave knihtlače, tak máme tu prvé knihy z 16. konca 16. zo 17. storočia, takže skutočne sú tu hodnotné artefakty, ktoré môžu veriaci, ktorí chcú spoznať našu cirkev, môžu prísť obzrieť si a nahliadnúť tak do histórie našej cirkvi.
Srdce cíti, že sa niečo stalo, že mu niečo chýba, že niečo preč. Chýba mu to tvoje, čo sa odhodlalo, že nič ich nerozdelí. My to vieme tiež. Stačí jeden pohľad tvojich krásnych očí, v ktorých sa vždy skrýva čosi zázračné a okolo sa zrazu celúčký svet točí. Očami si niečo pekné naznačme. Je veľa tých, ktorí objímať ťa chcú a za ruku životom vie. Ja som dostal šancu tu s tebou byť, s tebou sa smiať a na rukách ťa vždy a všade niesť. Tvoje jemné ruky a tvoj nežný dotyk dokážu ma dvihnúť, keď už nevládzem. nemôžem si pomôcť. Stále mám ten pocit, pocit, ktorý vraví, že ťa milujem. Aké je to krásne, keď sa pri mne smeješ, ale aj keď plačeš v mojom objatí, tak buďme navždy spolu. Určite to už vieš, že tebe mňa mne teba nič nenahradí. Je veľa tých, ktorí obýmať ťa chcú a za ruku životom viesť. A práve ja som dostal šancu tu s tebou byť, s tebou sa smiať. A na rukách ťa vždy ja všade niesť.
Po pesničke sa presunieme opäť do Prešova, ale ešte predtým zopakujem súťažnú otázku. Pred pár rokmi slávila Prešovská grécko-katolícka eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov. Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933. A teraz už poďme späť do Prešova.
Stojíme práve pred vitrínou, ktorá nám hovorí, že Prešov je mesto, ktoré radi navštevujú pápeži. Boli tu niekoľkokrát, všetko to je, dá sa povedať, že v posledných rokoch. Máte tu nejaké konkrétne pamiatky, ktoré vám tu tí svätí otcovia zanechali?
Tak máme tu fyzicky prítomné kreslo, sedes, na ktorom sedel svätý Jan Pavol II. Čiže môžeme to označiť ako relikviu, pretože všetko, čo sa dotklo daného svätého, tak je to relikvia. Čiže v 1995 roku svätý otec Jan Pavol II navštívil Prešov, historicky navštívil grécko-katolíkov prvýkrát a modlil sa vtedy pred viac ako 200 000 veriacimi akatisk pre svätej Bohorodičke. Bolo to na ploche pri mestskej športovej hale. Takže môžeme povedať, že naozaj to, čo tak najviac nás spája s katedrou, so svätým otcom, s nástupcom svätého apoštola Petra je jeho papežský sedes, kde on aspoň chvíľu, ale zotrval tu na Prešove. A potom ďalší taký artefakt, ktorý tu máme, ten pribudol len nedávno, a to je ruženec Pavla VI.
K tomu ružencu sa ešte vrátime na chvíľku. Poďme k tým vašim svätým, biskup Hopko, biskup Gojdič, top postavy 20. storočia vo vašej cirkvi. A predpokladám, že no, ak niekde sú nejaké ich osobné veci, tak budú tu.
Áno. Práve celá jedna strana tejto historickej expozície je venovaná blaženým hieromučeníkom našej cirkvi, osobitne tak biskupom Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasilovi Hopkovi. Môžeme tu nájsť rôzne liturgické rúcha, ktoré Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko používali počas svojej biskupskej služby. Je tu biskupské žezlo, ktoré symbolizuje biskupa ako pastiera, ktorý toto žezlo používa jednak na také zháňanie tých svojich ovečiek veriacich a jednak aj ukazuje takú tú biskupskú moc, že on práve aj týmto žezlom má riadiť jemu zverené stádo. Sú tu napríklad rukavice, ktoré používal blahoslavený Pavol Peter Gojdič vo väzení, ktoré mal vo väzení. Sú tu napríklad, s tými je aj späta taká pekná história, sú tu také poháriky, maličké poháriky, také kalíšky na alkohol. Veď aj biskupy sú ľudia, aj naši blahoslavení mali tú možnosť, že keď obedovali alebo večerali, tak možno si aj naliali. A práve tieto poháriky, tieto kalíšky mali také vygravírované ich mená. A s nimi je spätá veľmi pekná história, pretože tieto kalíšky, keď oca biskupa Pavla Petra Gojdiča v 50. roku 20. storočia, keď našu cirkev zrušili a biskupov zajali, tak jeden z tých eštebákov si, keď je zbadal tieto poháriky, tak si ich zobral. Prešli desiatky rokov, naša cirkev znova bola obnovená a tuším, že sídelným biskupom bol otec arcibiskup Jan Babiak. A prišiel tu jeden pán s tým, že on má doma po svojom otcovi, alebo po svojom dedovi, už nepamätám presne, ako to povedal, má tieto poháriky, ktoré sú spojené s grécko-katolíckou cirkvou, sú na nich vygravírované mená vašich biskupov. A on hovorí, mne srdce nedá, aby som tieto poháriky nevrátil, pretože viem, akým spôsobom boli nadobudnuté, viem, čo vašej cirkvi sa stálo v minulom storočí a preto ich chcem vrátiť a aspoň takto napraviť chybu svojich predkov. Takže aj tieto poháriky sú súčasťou tejto expozície.
Poďme ešte ale k tomu ružencu, ktorý sme spomínali. To je taký najčerstvejší prírastok do tejto expozície. O aký ruženec ide? Ako sa sem dostal? Na aký je ten jeho príbeh?
Tak jedná sa o pápežský ruženec. Veriaci určite majú možnosť, aj keď už boli niekedy na audiencii u svätého otca alebo videli v televízii, tak môžu si všimnúť, že svätý otec tým, ktorí prichádzajú k nemu, odovzdáva ruženec. A tento ruženec je, môžeme povedať, taký významný a špecifický tým, že jednak pochádza z rúk priamo svätého Pavla VI., teda svätého otca, ktorý už je cirkvou uznaný za svätého a bol odovzdaný v tom čase blahoslavenému Vasilovi Hopkovi, ktorí ešte samozrejme vtedy obidvaja neboli ani svätí, ani blahoslavení, ale prichádza do Ríma, je to tesne potom, ako jeho prepustili z väzenia. Teda v Československu je opäť obnovená naša cirkev, opäť ako keby tie staré rány sa tak začínajú očisťovať a uzdravovať. A svätý otec, uvedomujúci, že jeden biskup zomrel a druhý je, jeho zdravie je tak podlomené, tak chce povzbudiť túto našu grécko-katolickú cirkev, tak pozýva nášho blahoslaveného Vasilia Hopka, pomocného biskupa, do Ríma a práve tam na tejto audiencii mu odovzdáva tento ruženec. Nuža, blahoslavený Vasil sa s týmto ružencom vracia do Prešova, pretože aj predtým pôsobil, bolo mu nariadené, že aj keď vaša cirkev je síce obnovená, ale vy budete pôsobiť nie v Prešove, ale budete v internovanom kláštore v Oseku. Takže aj s týmto ružencom potom už vlastne dochádza k takému kvázi nánovo, aspoň takému zadozučineniu a obnoveniu tej funkcie našej cirkvi. Blahoslavený Vasil Hopko následne dostáva od svätého otca dekret na svetiaceho biskupa, teda býva tu na v Prešove a vysviaca nových kňazov, ktorí prichádzajú do pánovej vinice. Nuž a tento ruženec dlhé roky po úmrti blahoslaveného Vasilia Hopka mal vo svojom vlastníctve náš kňaz, otec Milan Kuzmiak. A bolo to asi pár dní dozadu, keď prišiel na arcibiskupský úrad za vladykom Jonášom, že on by rád tento ruženec podaroval arcibiskupstvu, aby bol súčasťou či tejto expozície, alebo čo už s ním vladyka Jonáš uváži, tak nech urobí, aby nejaké to pojítko, krásne pojítko toho, že naša trpiaca cirkev bola prepojená so svojím svätým otcom a práve pre toto utrpenie, ako keby možno tak aj svätý otec vyvýšil vladyku Vasíľa Hopka, tak nech tento rúženec je súčasťou tejto expozície.
Zelené, musím byť ťažká váha,
grécko-katolické arcibiskupstvo, tak ako to býva dobrým zvykom, je prepojené priamo s katedrálou a dá sa, ako sa hovorí, že v papučiach prejsť priamo do katedrály. Už sa nachádzame pred obrovským majestátnym ikonostasom. Otec Michal, katedrála by si sama zaslúžila špeciálnu časť putnického víkendu, lebo tu je tých vecí naozaj veľa.
Áno, tak tento chrám je katedrálnym chrámom od samotného vzniku Prešovského biskupstva, teda od roku 1818, a je sídlom biskupov prešovských. Teda on má tú históriu oveľa staršiu. Pôvodne to bol špitalský chrám. Tu bola to taká ako keby kaplnka alebo väčší chrám špitalský, kde pri nemocnici, ktorá tu bola. No a postupne tento chrám, keď vlastne bolo zriadené biskupstvo, tak prešiel z rúk minoritov do vlastníctva grécko-katolíckej cirkvi a aj dispozične bol úplne ináč riešený ako teraz, ale práve za pôsobenia druhého prešovského biskupa Jozefa Gaganca bol prestávaný. Teda svätyňa, ktorá bola v minulosti na opačnej strane, tam, kde je dnes vstup, je teraz na tej západnej strane. Bola pribudovaná apsida a táto svätyňa bola postavená teda za pôsobenia otca biskupa Jozefa Gaganca niekedy v 50. rokoch 19. storočia. Zároveň krátko na to bol postavený aj tento mohutný trojradový ikonostas, ktorý takto oddeľuje svätyňu od lode, čo je taký typický prvok pre všetky byzantské chrámy. Tento ikonostas, rezbárske práce boli robené vo Viedni a ikony, obrazy teda boli maľované významným našim grécko-katolíckym maliárom Michalom Mankovičom. Takže sú to také prvky, ktoré naozaj dominujú tejto katedrále už celé stáročia.
Ako som hovoril, nebudeme sa venovať katedrále podrobne, lebo je škoda začínať niečo, čo nemôžeme dokončiť. Ja len v súvislosti s Veľkou nocou, ktorú sme teraz nedávno slávili, mali, je to nádherná kopia turínskeho plátna. Ako som sa dozvedel, takto to vyzerá aj v tom Turíne nejak podobne.
Kopiu turínskeho plátna v Prešovskej katedrále máme už viac ako 20 rokov a v tom čase, keď bola darovaná priamo z Turína, z spoločnosti AMCOR, teda Priatelia východných cirkví, sa nazýva tá spoločnosť, tá skratka znamená, tak práve títo Priatelia východných cirkví darovali túto kopiu Prešovskému biskupstvu, Prešovskej eparchii. Pri tom procese toho darovania v tom čase bol aj vtedajší špirituál a dnes už otec arcibiskup Jonáš Maxim. V tom čase bol špirituálom kňazského seminára a veľmi čulo bol spojený s týmito Turinčanmi. A dá sa povedať, že má veľký podiel, taký levý podiel na tom, že práve táto kopia je dnes tuná. V tom čase boli darované iba, alebo tieto kopie sa nachádzali iba v štyroch chrámoch, respektíve v troch. Originál štvrtý je v Turíne. Tie kopie boli tu na v Prešove, potom v meste Vilnius a potom v Jeruzaleme, ako v mieste, kde Ježiš Kristus zomrel. Teda táto kopia je naozaj vernou kopiou. Teda aj dĺžka, aj šírka, aj všetky vyobrazenia na tomto plátne sú hodnoverné, respektíve poukazujú na ten originál turínskeho plátna a na všetky tie prvky, ktoré originál turínskeho plátna má, ako sú krvavé stopy, ako sú stopy po obhorení, teda keď to turínske plátno obhorelo počas požiarov za tie celé stáročia, celé jeho histórie.
Sú tu aj otcovia biskupy, ktorí sme už spomínali, sú nejako vystavení, dá sa k ním nejako prísť, alebo sú niekde v podzemí?
Otcovia biskupy sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých ako keby priehľadných rakvách sklenených, kde sú voskové figuríny otcov biskupov podobizne, ktoré sú obločené v biskupských rúchach a v tých voskových figurínach sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených, časť teda týchto relikvií. A takto veriaci môžu aj nad hrobami týchto našich blahoslavených prichádzať. Nie len možno obhliadnúť si, ale určite pozývame aj vyprosovať od nich potrebné milosti a dáry. Je dobre zveriť to práve aj týmto našim svetcom, aby aj na ich príhovor vieme o ich pohnutom živote, o tom, aký ťažký koniec ich života bol, tak práve oni o to viac vedia pochopiť každý kríž, každú ťažkosť či každú neprávosť, ktorú možno človek zažíva, a práve mnoho ľudí, poznajúc aj túto históriu, tu prichádza takto zveriť tieto svoje ťažkosti a na ich orodovanie vyprosiť si od Pána Boha potrebné milosti.
A úplne posledná vec, akým spôsobom sa dá dostať do diecézneho múzea, ktorým sme prešli na začiatku do tej expozície? Dá sa ju nejakým spôsobom vidieť? Dá sa objednať, či už ako farnosť, ako jednotlivec, ako skupina?
Najlepšie je objednať sa, zvlášť keď ide o nejakú väčšiu skupinu ľudí, či farnosť, či školu, tak najlepšie je objednať sa na internetovej stránke www.katedrala.sk. Tam môžete si nájsť kontakt na miestneho otca kaplána, ktorý práve je poverený takým sprevádzaním a návštevami jednak katedrály, ale aj tej historickej expozície na arcibiskupskom úrade. Súčasťou tej obliadky je aj návšteva krypty, ktorá je pod katedrálnym chrámom, kde stále sú umiestnené ostatky a pochovaní viacerí významní kanoníci, ale aj biskupy a významné osobnosti našej grécko-katolíckej cirkvi.
Kto si, Pane, že tak veľmi chýbaš mi? Kto si, Pane, že ostatné zatieniš? Kto si, Pane, bez Teba život zmysel nemá? Kto si, Pane, ja pýtam sa a odpoveď nemám. Si viac, ako dokážem pochopiť. Ja človek biedny som, maličký, úbohý. Si všetko vo všetkom, alfa, omega. Ježišu, neviem byť, nechcem žiť bez Teba. Že sestrou ma nazývaš? Kto si, Pane, že na kríži zomieráš? Kto si, Pane, že o mňa tak stojíš? Miluješ, trápiš sa, o dietky sa bojíš. Si viac, ako dokážem pochopiť. Ja človek biedný, maličký, úbohý. Si všetko vo všetkom, alfa, omega. Ježišu, neviem byť, nechcem žiť bez Teba.
Milí priatelia, užili ste si dnešnú návštevu Prešova? V tomto meste sídlia aktuálne tri biskupstva. Evanjelické, pravoslávne a grécko-katolické. No a my sme navštívili rezidenciu prešovského grécko-katolického arcibiskupa Jonáša Maxima, jeho katedrálu a predovšetkým stálu expozíciu histórie prešovskej archieparchie. Podrobne mapuje viac ako 200-ročnú históriu tohto biskupstva.
No a to bola aj odpoveď na súťažnú otázku, ktorú sme dnes mali. Prešovská eparchia bola zriadená v roku 1818, teda pred niečo viac ako 200 rokmi. Ďakujeme za všetky odpovede, ktoré ste nám poslali a jedného z vás odmeníme. No a to je pre dnešok sputnického víkendu všetko. Budeme sa tešiť na stretnutie opäť o týždeň. Zo štúdia sa s vami lúčia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Veď ma tam do ticha, svätyne, svätyne.